Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en in vanaand se program gaan ons kyk na 'n baie interessante ontwikkeling in Eskom se stryd om geld van sommige munisipaliteite te verhaal. Eskom het op 139 plase in die Machibeng munisipaliteit in die Vrystaat beslag gelê en gaan dit as sekuriteit gebruik vir die sowat 3,4 miljard rand wat die munisipaliteit vir Eskom of aan Eskom skuld. En hierdie plase is na raming sowat 2,5 miljard rand werd. Ek genaam het Antoinette Slabbert van Rapport gesels. Baie interessante storie oor hierdie beslaglegging en die gebruik van daardie bates as sekuriteit. Ons gaan nou kyk na die jongste winssyfers van African Rainbow Capital en ook die goudmyngroep Harmony. Die goudmynbedryf natuurlik pluk die vrugte van 'n swak wisselkoers en ook 'n baie hoë goudprys. Ons gaan kyk wat dit daar gebeur. Ek gaan ook met Pieter van der Westhuizen van Afbob gesels oor die staking wat tans in die begrafnisbedryf plaasvind. Nou Afbob neem nie aan die staking deel nie, maar daar is berigte dat daar heelwat ontwrigting is in die bedryf en veral met die haal van lyke by hospitale en by private wonings. En ons gaan by hom hoor presies waaroor die staking gaan en hoe groot die ontwrigting is. Ons gaan ook laastens kyk na hoe die COVID-19 grendeltyd ons landboubedryf raak. En vanaand gesels ek met Dr. Johan van der Merwe van AM Trends oor hoe vleispryse die afgelope paar maande gestyg het. Daar is 'n persepsie dat vleispryse nogal wesentlik gestyg het en ons gaan hoor presies hoekom. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-2211, Finbond Mutual Bank. Soos kyk in Johannesburg, die JSE se indeks vir alle aandele so 0,3% laer op 56,130 punte. Die Hulbron indeks so 0,1% af. Nywerheidsaandele val met 0,4%. Die finansiële indeks sak terug met 0,9% en die goudindeks wen so 0,4%. Soos kyk na aandele, Harmony 3,7% hoër op R106,86, Mediclinic 3,1% op R60,31, Northam wen 2,7% sluit op R187,46 en Life Healthcare wen ook 2,7% sluit op R17,61. Aan die rooi kant, Dis-Chem 5,3% laer op R18,38, Ultron verloor 4,9%, sluit op R22,45, Foschini 4,8% laer op R86,82 en ek sien Sasol verloor ook so 3,3%, sluit op R129,25. As ons kyk na internasionale markte, lyk dit relatief goed. Die Dow Jones so halve persent sterker, die S&P 500 is 0,9% op en die Nasdaq 1,4% hoër. In Europa wen die FTSE 100 in Londen 1,3% en die Duitse DAX en CAC 40 so 0,3% hoër. Dan kyk ons na die wisselkoerse en die rand het vandag wesentlik verstewig. Die wisselkoers staan tans op R16,41 teen die Amerikaanse dollar, R21,11 teen die pond en R19,45 teen die euro. Die goudprys $1,952, platinum staan op $971 en 'n vaatjie Brent ruolie kos presies $40. En op die kapitaalmark, die R1/6 staatseffek staan op 7,15%. Narina Visser van ETF SA, baie welkom by die program. Kom ons begin by die wisselkoers, R16,41 teen die dollar. Ek kyk nou op my skerm, sien ek nou meeste ontlykende mark geldeenhede het verswak teen die dollar vandag. Wat het ons geldeenheid so 'n bietjie gehelp?
Ja, naand reik en goeienaand vir die luisteraars. Dis 'n baie goeie vraag. Want ja, as ons nou so oor hoof staan na kyk, kan ons duidelik sien die rand het versterk teen al die geldeenhede en soos jy heeltemal reg sê, die ontlykende markte se geldeenhede die ander het verswak. So dit is baie duidelik 'n kwessie van 'n randsterkte wat ons hier sien, maar dit is nie vir my baie duidelik wat die basis daarvoor is nie. Dit kan natuurlik 'n relatiewe argument wees dat ons sê wel die rand het geweldig verswak gedurende die tydperk en hy herstel nou van vlakke wat dalk te swak was, maar ek dink ook ons het dalk, het ons later hierdie week het ons rentekoers besluit waarvoor ons wag, en mens mag dalk dink dat 25 basispunte nie 'n groot faktor is nie, maar ek dink op hierdie stadium is die mark so 50-50 verdeel tussen, gaan ons 'n rentekoersverlaging kry of nie, en ek dink daar is dalk 'n goeie kans dat ons nie 'n rentekoersverlaging donderdag gaan kry nie, want ons is nou op daardie punt waar die reële rentekoers is nou eintlik half op daai weegskaal wat as ons tot dusver het hierdie rentekoersverlagings nie veel van impak gehad in terme van die wisselkoers nie. Maar hiervanaan verder, as die rentekoerse verder gesny word, het ons wel die risiko dat die rand kan verswak hiervandaan. So, of dit enigszins iets daarmee te doen gehad het, kan ek nie vir jou sê nie, maar baie interessant om te sien dat die rand vandag werkelijk een relatieve sterk presteerder was op geldmarkte.
Wat denk jy van die relatieve vlak van ons wisselkoers? Kijk, ons het nou rarig pak slaag gekry in die begin van die jaar, hier 17 rand, amper 18 rand in die dollar geslaan, en nou dink ons, as hy onder 17 rand in die dollar is, dan is hy sterk, en as hy onder 16 rand, 50 in die dollar, en is hy nog sterker. Wat denk jy van die relatieve vlak?
Ons het kort gejuis, definitief, so, dit is baie moeilik om te bepaal wat is werkelijk die rechte vlak vir die rand, en as jy kyk ook wat die Reservebank bijvoorbeeld sê, is dat hulle mandaat is nie om een spesifieke vlak van die wisselkoers te handhaaf nie, maar om stabiliteit in die wissel koers te probeer handhaaf. So ek dink waarmee mense hier sit, is een situasie van, dit is ook nie net die rand nie, dit hang uit die aard van die saak af, wat die ander wisselkoerse doen. Ek dink, op die lang duur bly dit nog steeds een geval van dat so lang soos wat jy kyk na een wisselkoers van een land, kom ons sê maar soos Amerika, die Amerikaanse dollar, waar ons rentekoerse hoor en ons inflasiekoers hoor is, verwag jy die langtermijn tendens wel enig gaan wees wat sal verswak. Maar omdat ons so geweldige insing gehad het, sedert februari, maart met die pandemie, is ons dalk miskien nou op 'n vlak waar ons nog relatief swak is en daar met ander woorde net basies geleentheid is vir die rand om effens te versterk. Maar ek moet sê, ek dink hy het, weet nie hoeveel verder ons gaan hier vandaan nie.
Ja, ek kan môre weer weer sy wisselvallige hoed opsit. Ons sien nog maatskappye wat resultate aangekondig het en handelsverklarings uitgereik het en die temas is maar regdeur basies dieselfde omsetvlakke, basies konstant of effens laer en winsgewendheid 20% en meer af. Weens die grendeltyd en ander faktore ook in die, en Foschini het ook vandag gesê, hy verwag sy eerste helfte van sy boekjaar sy winste 20% laer en die mark het hom nogal pak slaag gegee, amper 5% af en ek dink dit moet behoort verwag te word dat van hierdie maatskappye sulke winsdalings kan ervaar.
Baie definitief, so ek dink nie, dit is op die hooflijn opskrifte waar ons verbaas is oor resultate nie, want soos jy heeltemal terecht sê, die impak van die grendeltydperk is heeltemal te verwagte. Ek dink daar is op die oomblik baie meer fokus op hoe lyk die balansstaat, die gesondheid van die balansstaat van maatskappye, hoe lyk hulle skuldvlakke, wat is die kontantvloei vooruitsigte en wat is die volhoubaarheid van baie van hierdie financiële syfers dan nou ook. En ek dink, ons het ook geweldige klomp regte uitgifte natuurlijk reeds gesien, en ek dink wanneer die mark dan begin kyk na wat gaan gedoen word met die regte uitgifte? Wat is die doelwit vir daardie geld? Dan kyk jy bietjie anders, want die geskiedenis is wat het was, en dit gee nie vir ons eintlik 'n vreeslike goeie prentjie nie. Maar as jy kyk na 'n regte uitgif en jy verwag dat die opbrengs wat jy op daardie nuwe kapitaal moet kry, vir jou seker minstens hier in die omgewing van omtrent 12-13% moet gee, net om verby jou staatseffekte koers plus 'n ekwiteitsrisikopremie te kom, dan skielik is dit nogal een hoë hekkie waaroor mens moet spring, en as jy dan nou jou geld gaan gebruik om die besigheid te groei en jy het 'n goeie kans om dit te kry, dan hou die mark daarvan. Maar as jy die geld gaan gebruik om dalk jy weet bestuursfooie te betaal soos party ander maatskappye,
ons gaan vanaand daaroor gesels,
dan dink ek is dit glad nie so maklik om te regverdig dat daar die regte uitgif waarde gaan toevoeg nie. So ek dink die lees van die finansiële resultate op die oomblik gaan ver verby wat die omsetsyfers gedoen in hierdie periode.
Ja, regte uitgifte is basis is 'n maatskappy wat aandele uitreik aan aandeelhouers en dan kry hulle die maatskappy geld om dinge mee te doen. En soos jy sê, jy kan of daai geld gebruik om ander ondernemings oor te neem wat winskopies is, of jy kan dit gebruik om rekeninge te betaal want jy het 'n kontantvloei probleem.
Of om jou skuldlas te verminder dalk. So ja, ek dink daar moet mens baie mooi gaan kyk. Dis nie sommer net 'n regte uitgif is noodwendig goed of sleg nie, dis wat gaan jy met daai geld maak.
Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-2211. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk, in samenwerking met Finbond Mutual Bank, een geregistreerde finansiële diensteverskaffer, bied een gewaarborgde opbrengs op vaste termijn beleggings. Verdien tot 10% nominale rente per jaar op een 5-jaar termijn belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiasie of administrasie voor je word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Mutual Bank is geregistreer by en word gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Bepalings en voorwaardes geld.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1 million dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
'N Week nadat Eskom beslag gelê het op die bankrekening van die Machabeng munisipaliteit in die Vrystaat, het die elektrisiteitsverskaffer ook beslag gelê op 139 plase wat die munisipaliteit besit. Nou Eskom sê die plase is so wat R2,5 miljard werd en die groep wil die plase gebruik as sekuriteit vir die R3,4 miljard wat die munisipaliteit hom skuld. Antoinette Slabbert, sy is senior joernalis by Rapport, is op die lyn. Antoinette, baie welkom by die program. Eerstens, wat is die konteks van hierdie beslaglegging en wat Eskom hierdie en oor Eskom wat hierdie plase wil nou gebruik as sekuriteit? Wat is die konteks van hierdie hele storie?
Naandryk, ja, Eskom en Machabeng, dis nou daar in die Vrystaat, welkom in omgewing. Hulle is aan mekaar in en uit by die hof nou al vir 'n hele klompie jare. En Eskom het hier eintlik 'n ou bevel wat in 2018, dink ek, uitgereik is, gebruik om beslag te lê op die bankrekening van Machabeng, wat dan beteken Machabeng kon absoluut geen uitgawes aangaan nie. Hy kon nie eers vir SARS betaal nie, hy het 'n boete gekry as gevolg daarvan wat seker nou weer op die belastingbetalers se skouers gaan rus. En nou het, wat my betref, lyk het vir my eintlik na 'n bietjie van 'n, soos die Engels gesê, 'n strategic retreat van Eskom, want Eskom en Machabeng het nou ooreengekom dat die bankrekening vrygestel gaan word, maar dat Machabeng hierdie klomp plase as sekuriteit vir Eskom gee. So Eskom lê nie beslag op die plase nie. Dis bloot 'n sekuriteit wat beteken Machabeng besit steeds die plase, maar hy kan dit nie verkoop nie. Daar kom 'n endossement op die titelaktes van hierdie plase. So die plase bly in besit van Machabeng, maar as Machabeng nou nie die ooreenkoms nakom nie, en eintlik volgens die hofbevel wat ek gelees het, is dit maar dat as Machabeng nie al die detail en die endossement en die goed gedoen kry nie, dan kan Eskom daai plase verkoop en die geld gebruik. Maar die sleutel, van hierdie hele ding is dat hierdie is 'n ooreenkoms tot tyd en wyl die dispuut tussen Eskom en Machabeng opgelos is. En dit is belangrik, want daar's 'n dispuut oor hierdie bedrag. Eskom sê Machabeng skuld R3,4 miljard, maar Machabeng sê nee, hy kon na Eskom skuld vir ons 4, oor die R4 miljard.
So daar's 'n geskil oor wie vir wie geld skuld. Hoe moeilik kan dit wees om dit uit te sorteer?
Jy sien, dit gaan oor 'n baie groter kwessie tussen munisipaliteite, die plaaslike regeringssektor en Eskom. Die plaaslike regeringssektor en met die steun van SALGA glo dat Eskom eintlik nie in hulle regsgebiede mag krag versprei nie, want hulle ontneem die munisipaliteit van 'n bron van inkomste. En dis deels daarop wat Machabeng sy eis teen Eskom grond. En dis goed wat in die konstitusionele hof uitgesorteer moet word. Maar dis tot niemand se voordeel wat op die oomblik gebeur dat Eskom die munisipaliteite doodwurg, die munisipaliteite skuld vir Eskom geld en eintlik lei net die belastingbetaler daaronder en die regsgeleerdes maak geld. Hulle moet om 'n tafel sit, al die vlakke van die regering en hulle moet hierdie ding uitsorteer.
Ja, ons hoop dit word vinnig uitgesorteer want Eskom het die geld nodig, maar baie van die skuld vind gebeur dat die stadsrade en die munisipaliteite verkoop die elektrisiteit aan verbruikers, die verbruikers betaal daarvoor, maar dan word nie aan Eskom oorbetaal nie en dit is 'n resept vir 'n grootskaalse gemors en Eskom is nou weet in daardie situasie by baie munisipaliteite. Wat kan hierdie beslaglegging op die plase of die gebruik van grond en bates van die munisipaliteit om skuld te mens nou daarteen te verseker, wat kan dit vir ander munisipaliteite beteken?
Wel, ek dink hierdie is eintlik maar net 'n meganisme om tyd te koop om die probleem te probeer oplos. So ek dink nie dis 'n kwessie van dat daar wild en wakker beslag gelê gaan word op munisipaliteite se eiendom nie. Mense sal maar moet sien, maar hierdie is eintlik maar net 'n skietstilstand sodat daar aan die dispuut gewerk kan word. Jy weet, die munisipaliteit, ek het vanmiddag met hulle prokureur Bertus Marits gepraat en hulle sê vir my die goed wat op hulle rekening verskyn maak nie sin nie. Hulle vra vir Eskom vra daaroor en Eskom antwoord hulle nie. Om vir jou voorbeeld te gee, daar's 'n administratiewe heffing en ek het die rekening gesien van R53.000 op Machabeng se maandelikse rekening. Nou regtig R53.000 administratiewe heffing. Machabeng wil 'n verduideliking daarvoor hê. Dan is daar rentes. Ons het nou reg in die Lekwa saak gehoor Eskom hef prima plus 5%. Dit is in niemand se belang nie. Jy weet, dit kom op die ouend uit belastingbetalers se sakke. Weereens, hulle moet gaan sit en hulle moet hierdie ding stelselmatig uitsorteer alle vlakke van die regering. En die regering is bewus van al hierdie kwessies, maar daar word net niks daaraan gedoen nie.
Dan, hoe kan die Machabeng munisipaliteit 139 plase ter waarde van R2.5 miljard besit? Weet ons enig iets van hierdie plase af?
Ja, ek het probeer uitvind, dit is nogal 'n baie geldige vraag, dink ek. Kyk, ons weet dat die regering op alle vlakke geweldig baie grond in Suid-Afrika besit en ek dink dit is een van die frustrasies dat die regering kyk na ander mense se grond vir grondhervorming, maar hulle het self geweldig baie grond wat onbenut lê. Al wat ek kon uitvind is dat die munisipaliteite in daai omgewing blykbaar maar plase besit, gewoonlik so 50 plase. Hierdie is nou 'n besondere groot getal en Machabeng is blijkbaar besig met 'n audit om te kyk wat gaan aan op elke plaas, wie woon daar en wat word daar gedoen. Maar selfs nou na dit as sekuriteit gegee word, as daai plase verhuur word, gaan die inkomste na die raad toe. So ja, ek dink dit is 'n vraag wat ons nog 'n bietjie verder kan navors wat waar kom die plase vandaan en jy weet, wat is die agtergrond daarvan?
Ja, ek dink het mense som doen is die gemiddelde prys van die plase so wat R18 miljoen. Maar dit is interessant, miskien is dit 'n story vir ander dag. Maar Antoinette, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Antoinette Slabbert. Sy is 'n senior journalist by Rapport.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se kundigheid van oorgrenstransaksies sal ons groei deur handelsoplossings bewerkstellig terwyl ons jou kontantvloei optimaliseer. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. See money differently. Nedbank.
Dit is 7:30. Die beleggingsbeheergroep African Rainbow Capital van Patrice Motsepe het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die groep het belange in verskeie diverse sektore en het sluit beleggings in Alexander Forbes, EOH, Indwe, Rein, Santam en ook die landgoed Weldevie, daar net buitenkant die Parel. Nou die groep se intrinsieke waarde het met 2,1% tot 10 miljard rand gestyg, terwyl die netto batewaarde tot R9,57 per aandeel verbeter het. En Dr. Johan van Sail is op die lyn, hy is een van AAK se mede-uitvoerende hoofde. Johan, baie welkom by die program. Dis 'n baie interessante wêreld waarin ons leef. Julle het julle intrinsieke waarde met 2,1% opgestoot, maar is heelwat laer as die teiken wat julle vir julleself gestel het van so wat 16% per jaar. Hoe dink jy met aandeelhouers kyk na hierdie resultate?
Goeienaand, Ryk. Ek dink natuurlik onsself is teleurgesteld. Ons kon net 2% maak en so. Mense moet dit natuurlik meet min of meer teen wat die finansiële dienste as 'n geheel in die jaar opgelewer het, wat sekerlik by minus 20 was en die aandelebeurs, as jy Naspers en Prosus uithaal, van definitief negatiewe nommers. So op vergelykbare basis nie te vrot nie, maar sekerlik op absolute terme ook deur COVID beïnvloed deur die pap-ekonomie en ek dink ons diverse beleggings het 'n bietjie gehelp. Ons het goed wat ons die wind van agter gegee het in hierdie tyd, maar oor die algemeen is ons ook teleurgestel.
Ja. Nou die intrinsieke waarde is net so oor die R9,50 per aandeel en die aandeelprys so rondom R2,70 per aandeel en dis 'n groot diskonto van omtrent 70%. Dink jy hoe voel julle oor daardie diskonto?
Dis korrek. Ek dink ons is 'n langtermyn aandeel. Ons het in heel wat nuwe besighede en beginner besighede belê wat 'n tydjie gaan vat voor hulle gaan kontant genereer. Ek dink hier aan Time Bank. Rein het reeds die draai gemaak en is nou kontant positief op 'n maandelikse basis. Ons fosfaatmyn aan die Weskus gaan nog geld neem om gelei te breek, so ook I2X, ons nuwe beurs wat met die JSE meeding. Maar in die volgende jaar behoort ons begin traksie te kry. Mens moenie vergeet dat ons net 3 jaar terug begin het nie. En hierdie is 'n lang reis. Gewoonlik is privaat ekwiteit in die tipe van veld waar ons speel vat 7 na 10 jaar. En ek dink mense se verwagting is bietjie hoog en bietjie haastig om opbrengste te maak.
Ja, ek dink dis 'n belangrike punt. Privaat ekwiteit vat tyd en mens hoef nie al die geld in die 1 jaar te maak nie, maar julle het ook aangekondig dat julle 'n regte uitgifte wil doen. Julle soek so R750 miljoen, maar dit is nie die beste aandeelprys om wat tans heers om so 'n uitgifte te doen nie. Hoe nodig is hierdie uitgifte?
Ek dink dit is altyd goed om in moeilike tye 'n bietjie ammunisie in die kas te hê. Ons, een van die dinge wat ons natuurlik baie in belang stel is om ons van ons eie aandeel terug te koop. Ons sien van die beste waarde daar en ons onderskryf dan ook in AAK beleggings wat die geld bymekaar maak. Onderskryf dit ons uit AAK self die volle bedrag, so mense wat nie die aanbod opneem nie, sal ons dit natuurlik baie graag doen as AAK teen die prys wat ons dink spotgoedkoop is. En dan het ons geld vorentoe om 'n paar goed mee te doen, onder andere om ons aandele terug te koop en ons maatskappye te ondersteun. So ons voel dit plaas ons dan in 'n baie sterk posisie vorentoe, ten spyte van die lae prys.
In die dokument wat op Sense gepubliseer is vandag, sê julle wil daardie R750 miljoen gebruik om bestaande maatskappye in die portefeulje te ondersteun, ook om moontlike oorneemings te finansier en dan ook om uitstaande fondsbestuursfooie te betaal. Wat behels hierdie uitstaande fondsbestuursfooie?
Dit is bloot aan die einde van Junie is daar 'n fooi wat betaal word aan AAK deur AAK Investments, omdat AAK het geen personeel nie. Dit al die werk word gedoen deur AAK self se personeel. Daardie fooi moet dan uitbetaal word en dan weer terugbelê word. So ons hou net die bedrag daar. Dit is ongelukkige, dink ek, die verskeie mense heeltemal verkeerlik opgeneem, maar in die proses wat ons dit doen, spaar ons 3 miljoen rand vir die fonds. Dit is vir my, ek vind het vreemd dat mense jammer is dat ons vir hulle die geld spaar deur dit nie uit te betaal en weer terug te sit en dat hulle die fooie daarvoor moet betaal nie. So niks te doen met personeel of bonusse of die dinge nie. Die personeel se bonus is redelijk klein van jaar.
Johan, kom ons gesels oor die breër ekonomiese omgewing. Julle het 'n gediversifiseerde portefeulje, sommige in gevestigde finansiële markte, ander is opwindende tegnologiemaatskappye soos Rain en ook Timebank. Wat verwag julle vir die volgende jaar en wat dink jy is realistiese verwagtinge?
Kyk, die volgende jaar gaan moeilik wees. Ek het ons moet geen boekies daaroor omdraai nie. Ek dink het gaan nog vir 'n tydjie moeilik wees vorentoe. Ons het groot werkloosheid, ons het staatsfinansies wat relatief in chaos verkeer. Ons gaan tekorte hê. Vraag gaan definitief afneem en dit hang af waar en in wat die mens belê is. As mens kyk na die meeste van ons besighede, dan is dit relatief lae koste opsies teen relatief tot die gevestigde maatskappye wat tans daar is, soos byvoorbeeld in ons beurs I2X, baie goedkoper om fooie as die JSE, wat baie goed gevestig is en vir jare eintlik 'n monopolie gehad het, maar ons kan baie goedkoper verhandel. Ons het Timebank, wat ons kostes die laagste of van die laagste in die industrie is. Ons het Alexander Forbes, waar ons skaal kry en aftredes goedkoper kan doen as gevolg van skaal. 'N Hele reeks van die goed waarna ons kyk gaan oor toekomsgerigte goed wat ons teen skaal en teen lae koste kan aanbied. En in moeilike tye is dit natuurlik waar mense 'n tuiste vind, want R100 'n maand of R200 'n maand wat 'n mens kan spaar in terme van kostes maak 'n groot verskil.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand en jou insigte. Dit was Dr. Johan van Sail. Hy is een van AAK se mede-uitvoerende hoofde. Narina, wat het jy van die syfers gedink?
Ryk, dis 'n moeilike een vir my hierdie. Ek is bevrees hierdie is bo my betalingsvlak. Ek verstaan nie die motivering hier agter nie en ek weet dit bekommer my veral dat daar 'n regte uitgif gedoen word en in dieselfde asem sê hy ons kan dalk van die geld gebruik om aandele weer terug te koop. Daai twee goed voel vir my half sit ons nie sal langs dieselfde vuur nie. So ja, hierdie is definitief een dink ek vir gevorderde analiste.
Die goudmyngroep Harmony Gold het vandag resultate vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die groep is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika en besit 9 ondergrondse en 1 oopgroef goudmyn in die land. Harmony besit ook 'n myn in Papua New Guinea. Die groep neem in Oktober ook eienaarskap van die Mponeng myn en Mine Waste Solutions wat die groep vroeër by Anglo Gold Ashanti gekoop het. In die tydperk het die omset met 9% tot bykans R30 miljard gestyg. Grootliks vanweë 'n swakker rand en 'n hoër goudprys. Die groep het 'n verlies van R850 miljoen gelei, wat heelwat minder is as die vorige tydperk se verlies van R2,6 miljard. Goudproduksie het met 15% tot 38000 kg gedaal, grootliks vanweë beerdkrag en die grendeltyd. Op die lyn is Pieter Steenkamp, hy is die uitvoerende hoof van Harmony. Pieter, baie welkom by die program. Kom ons kyk net vinnig eers na daai R850 miljoen verlies. Dit lyk asof al die winde van agter waai in die goudmynbedryf, die rand is swakker, die goudpryse is hoog, maar jy het omtrent R1,7 miljard verloor deur afgeleide instrumente en ook verskansing teen die goudprys. Hoe werk hierdie verskansingsprodukte en hoekom gebruik jy dit?
Ons het baie net haar minute tyd gelede het begin bietjie verskansings ons program. Ons verskans 20% van ons produksie. Natuurlik met die COVID en die laer produksie wat ons gehad het, was dit nou 'n hoër persentasie. Wat nou, maar ons probeer nie meer as 20% van ons produksie verskans nie. Dis maar 'n program wat ons gebruik om seker te maak dat ons deur die moeilike tye kom. En ons verskans selfs net slegs op die tyd wanneer ons baie goeie marges kan haal. So die huidige situasie waar ons nou is, is natuurlik 'n baie goeie tyd om verskansing te doen. want ons kry baie goeie pryse wat ons kan realiseer in die toekoms. So ons het daai program nou al 'n hele rukkie, seker so vir 4 jaar. Ons het baie goed daai gedoen uit die tyd toe ons deur die moeilike tye gegaan het en toe ons ook die weet die myne moes koop en herkapitaliseer. So daai verskansing het ons was baie goed vir ons gewees in die verlede. Tot datum het ons seker nog so 2 miljard rand positief, meer as dit in ons program. En ons as 'n maatskappy wil graag voortgaan daarmee, want ons dink dit is nie vir ons maatskappy is dat die regte strategie.
Ek dink die groot nuus is dat julle binnekort die Mponeng myn, dis die ou Western Deep Levels myn, gaan oorneem en ook Mineway Solutions van AngloGold Ashanti. Dit is basies die laaste waters wat AngloGold nog in Suid-Afrika gehad het. Hoe gaan dit Harmony verander?
Man, ek dink baie groot, want ek net boombaal wat die feit dat dit vir ons so 350,000 ons se jaar ekstra bring, is dit ook 'n baie goeie myne en 'n baie goeie toekoms. As mens die Western Deep Levels myne of die Mponeng myne dieper maak, kan jy natuurlik nog baie jare daar myn en ons is baie gretig om dit te doen. Om weer eens te kyk, ons het nou die Moabkatson myn in die Walries omgewing op verkoop so 2 jaar terug, 3 jaar terug en regtig baie goed gedoen daarso. Ons is baie bly om hierdie bates ook in ons portefeulje te kry. Dit natuurlik gee ons 'n bietjie hoër graad bates wat ons lewe 'n bietjie makliker gaan maak in die toekoms.
Ja, die Mponeng myn of Western Deep Levels is een van die grootste goudmyne in die wêreld, of dit was althans, maar hy is baie diep, meer as 4 km. Hoeveel dieper kan hy gaan?
Ja, maar hy kan nog dieper gaan. Daar's nog die eerste reserve gaan nog dieper af. Ek dink ons gaan sekerlik nog so 2 tot 3 vlakke kan bysit vorentoe. Dit is nie noodwendig baie dieper waar hy nou is nie. So dis nie noodwendig met 'n groot 'n verskuiwing van kondisies gaan wees nie. Ons homself het ook natuurlik redelike diep myne en ons het ek dink die tegniese kennis wat ons het om daai diep myne te myn is in die maatskappy en ons kry natuurlik baie van daai tegniese kennis ook by die AngloGold Ashanti persone wat ons gaan kom werk.
Toe ons laas gesels het was daar nog baie onsekerheid oor regulasies in die mynbedryf, veral oor bemagtiging, maar die minister van minerale bronne en energie, Goeremantash, het nou sy appel teruggetrek wat 'n bietjie sekerheid bring op die regulatoriese front. Wat is julle siening nou oor beleidssekerheid in hierdie bedryf?
Ja, reik, dit is nog altyd 'n natuurlike groot ding in die mynbouindustrie, maar vir Harmony was ons natuurlik baie gelukkig al die jare dat ons 'n baie sterk ondersteuning gehad het van African Rainbow Minerals, wat nog nooit 'n aandeel aan ons verkoop het nie, wat ons altyd ondersteun en ons swart bemagtiging nog altyd die ankers aandeelhouer is vir swart bemagtiging. So vir ons het dit as 'n maatskappy dit nie net reg groot impak gehad nie. Die feit dat daar 'n kibbel was oor die bemagtigers of nie bemagtigers en eens vir eens en vir altyd bemagtig op daai tipe transaksie nie. Want ons het die voordeel gehad dat African Rainbow Minerals altyd ons groot ondersteuner was.
Pieter, jy sê dat beurtkrag het 'n baie groot impak gehad op hierdie finansiële resultate en jy noem dit selfs voor jy die impak van COVID-19 noem. Hoe seer het beurtkrag julle gemaak?
Ja, ons groot impak van beurtkrag hierdie jaar was regtig daar aan die begin van hierdie kalenderjaar. Dit was die tydperk toe ons in vlak 4 was en waar ons regtig groot probleme gehad het om ons produksie te haal, want ons kon nie regtig uitbring uit die myn uit nie. Ons moes van die aandeel of ons aanleg gedeelte sluit en so aan. So dit het 'n redelike impak op ons gehad, maar ek moet sê as dit die vlak is waar nou is, kan ons dit bestuur. So dis nie regtig, ons kon altyd dit nog redelik goed bestuur, maar daai tyd was 'n slegte tyd. Ek dink ons behoort nie regtig weerkrag voor COVID te noem nie. COVID het 'n baie groter impak op ons resultate gehad.
Wat was COVID-19 se impak?
Man, baie beter as wat ons verwag het. Regtig, ons kyk in die laaste kwartaal het ons 75% van ons produksie gehaal, wat natuurlik dis jy my gevra het voor die COVID ding sou of ek sou vat sou gesê het regtig ek sou dit doen. Ongelooflikers is ondersteuning gekry van al ons mense wat saam met ons werk van die regering se kant af. 'n Groot ondersteuning van die regering se kant af. Ons industrie was sekerlik die eerste industrie wat regtig 'n kans gehad het om weer terug te kom in produksie en natuurlik ook van ons vakbonde se kant af. Groot ondersteunings geval op die skagvlakke. En ek is regtig persoonlik beïndruk met die wyse waarop ons kon reageer op die COVID goed en hoe die span saam kon staan en deur hierdie krisis kon kom.
Julle het nou 'n groot oorname gedoen deur die bates van AngloGold Ashanti te koop, maar is julle nog steeds aan die uitbrei?
Ons moet uitbrei want ons het redelike bates wat kort lewe het, so ons sal moet altyd kyk na wat geleenthede om of eksplorasie in ons areas te doen en ons huidige operasies uit te brei of om ander operasies uit te koop. Wat natuurlik die beste vir ons sal wees in terme van hoeveel geld wat waar ons skryf ons geld sal altyd kyk na geleenthede. natuurlik in Suid-Afrika daar nie meer baie geleenthede oor nie. So ons moet kyk na geleenthede miskien wêreldwyd in ander areas.
Jy sê nie daar is baie geleenthede in Suid-Afrika oor nie. Is dit fisiese minerale bronne wat nie meer ontginbaar is nie, of is dit maar die klimaat wat die beleggings net minder aantreklik maak?
Nee, is regtig, die bronne is regtig uitgeput, en as mens kyk dan na die goudindustrie in Suid-Afrika, is nie, ek meen, natuurlik kan mens altyd diversifiseer na ander kommoditeite toe, maar ons is 'n goudmyn en goud en kopermyn, so dit is maar die areas waar ons graag wil speel.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Steenkamp, hy is die uitvoerende hoof van Harmony. Dit is 6:45. 'N Groot aantal begrafnisondernemings is besig om te staak en dit skep skynbaar plek probleme omdat lyke nie van baie hospitale en huise verwyder kan word nie. Nou die lede van 17 verenigings wat begrafnisondernemings verteenwoordig en deel is van die Unification Task Team neem aan die staking deel. Pieter van der Westhuizen is van die begrafnisondernemingsgroep Afbob. Die groep neem nie aan die staking deel nie, maar Pieter, welkom by die program. Presies waaroor gaan hierdie staking en hoe groot is dit?
Goeienaand, Ryk. Ons het nie regtig op die stadium 'n idee van hoeveel individue aan hierdie staking deelneem nie. Hier en daar in die land word ons takke geraak. En daar is obviously griewe wat van hierdie mense afkom. Van dit is griewe wat daar regtig wat sin maak. Ander nie noodwendig so baie nie, maar dit gaan maar oor wil vir my voorkom 'n onder ons sien met die regering, onder andere binnelandse sake, departement gesondheid, Kogta en dan die Financial Services Conduct Authority. So daar's 'n paar griewe wat hulle het met hierdie instellings en hulle wil hierdie griewe opgelos kry en die staking is dan nou om die regering te kry om te luister na hierdie griewe.
Is dit administratiewe griewe en klagte of is daar ook politiek ter sprake?
Maar daar is, ek kan vaar soos in enige grief of probleem wat mense het, saak maar altyd 'n bietjie politiek ook betrokke. Ek meen hier is een van die eise is dat die begrafnisomgewing moet transformeer. So ek kan vaar daar is maar politiek ook betrokke, maar soos ek sê, van die goede is maar merendeels administratief van aard, soos daar is 'n versoek dat daar moet weggedoen word met COC's of daar moet 'n ander administratiewe proses geskep word vir die uitreiking van hierdie Certificate of Competency. Dis maar 'n sertifikaat wat jy kry as jou lykshuisgeriewe voldoen aan die vereistes wat die Departement Gesondheid daarso stel. En dan is daar 'n versoek dat die wetgewing rondom gesamentlike stoorfasiliteite of verkoelingsfasiliteite moet sodanig geïnterpreteer word dat dit vir kleiner ondernemers dit moontlik maak om saam een fasiliteit te gebruik. So en dan is daar ook 'n klag dat die regering nie ondernemers in die tyd van COVID-19 bygestaan het met fondse soos hulle die taxi-industrie bygestaan het nie. So ek sê ja, hier is griewe van dit hou water en van dit waarskynlik nie.
Daar is dalk 'n groot aantal begrafnisondernemings wat aan die staking deelneem, maar het julle al op grondvlak gesien dat daar enigszins ontwrigting is of is julle al geraak deur hierdie staking?
Ja, sien, dit is jammerlik. Ek wil eintlik begin deur te sê, jy weet, om 'n begrafnisondernemer te word is 'n roeping. Dis nie net nog 'n beroep nie. En dis 'n beroep waar daar empatie en sorg vir jou gemeenskap moet wees. En ek weet ons eie lese is, ons is hier vir jou. Ons kan nie op hierdie stadium 100% dit uitvoer nie, want daar is ontwrigting, daar is intimidasie, daar is aggressiewe voorvalle by ons kantore waar mense uit kantoor uit geboender word en deure gesluit word. Nou, ons is gelukkig dat ons nog nie oralste geraak het nie, maar dit is ontwrigtend. Ek meen, van die personeel is dalk nog bang om uit te gaan die aand as daar 'n roep is om 'n oorlede te gaan haal. So ja, dit is dramaties, is dramaties vir families en suksesies, mense wat net hulle werk wil doen en dan word gedwing word om in hierdie staking deel te neem. En ek moet miskien net teruggaan, jy het vroeger genoem, daar 17 organisaties wat deelneem onder die Unification Task Team verhandel aan hierdie staking. Dit is, daar was aanvanklik 17 organisaties betrokke by die UTT, maar baie van die organisaties het hulle reeds gedistansieer van hierdie staking, onder andere die Nasionale Begrafnisondernemersvereniging, waarvan ons deel is. Hulle het hulle self gedistansieer van die van hierdie staking.
Ja, dit soos jy gesê, die bedryf is baie interessant. Hoe die COVID-19 grendeltyd die bedryf geraak?
Ja, dit was 'n moeilike tyd, want jy het altyd plom goed gebeur. Een is, daar was konstante veranderinge in regulasies. So die ondernemers moes baie vinnig aangepas het by nuwe maniere van begrafnisse uitvoer, om met reeds getraumatiseerde families te deel en vir hulle te vertel dat die begrafnis wat hulle beplan het nie noodwendig uitgevoer kan word nie. So dit was moeilik. Dan die vereistes rakende beskermde toerusting, persoonlike beskermde toerusting. Dit het 'n geweldige kostelas op van die kleiner ondernemings wel onsself ook teweeg gebring, want daar was addisionele vereistes. Dit is nie dat ons nooit dit gebruik het nie, dit was net nou geval van, daar was meer vereistes vir die gebruik daarvan op elke denkbare vlak, as ek het so kan noem. So dit het 'n impak gehad, en dan die skielike stygings in begrafnisse oor Julie en Augustus het baie van die besighede half om kant gevang, wat nie voorbereid was op daai golf van sterftes in oor daai periode nie. So ek dink dat ja, dit was 'n moeilike tyd gewees vir ons almal, nie net vir die begrafnisondernemers nie, of vir ons bedryf by afkoop nie. Dit was vir almal 'n baie moeilike tyd gewees.
Pieter, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter van Westhuizen, hy is van Afbop.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb app. On the money.
Ons het die afgelope paar weke gekyk na hoe verskillende landboubedrywe deur die grendeltyd geraak is en word, en vanaand gesels ons oor die rooi vleisbedryf waar pryse die afgelope paar maande tamelik vinnig gestyg het. Dr. Johan van der Merwe, hy is 'n direkteur van AMT, is op die lyn. Johan, baie welkom by die program. Ek het gesien op by Statistieke Suid-Afrika se jongste vrystelling oor die inflasiekoers het vleispryse met meer as 5% gestyg die afgelope paar maande. Wat is die geval op die grond? Met hoeveel en hoekom het hierdie pryse so gestyg?
Ag, baie dankie Ryk. Is lekker om hier met julle te kan gesels ook vanaand. Ons het natuurlik, daar's 'n verskeidenheid van redes wat natuurlik gebeur het die afgelope tyd met die inperking, wat natuurlik 'n baie interessante en dinamiese verandering in die markte gehad het. Ek dink die groot
Johan? Ons het daar vir Johan vir 'n oomblik verloor. Nerina? Vryspryse is 'n interessante bedryf. Ek weet nie hoe kundig jy is op die gebied van vleispryse nie. Die inflasiekoers wat die inflasie op die rooi vleismark is wesentlik, maar ek dink ons het vir Johan terug. Johan, kan jy my nou hoor?
Ja.
Jan, nou gaan voort. Ja. Wat is die hoofredes hoekom ons nou 'n bietjie meer vir rooi vleis betaal?
Ek dink soos ek genoem het, ek dink die grootste impak wat ons gehad het is natuurlik 'n baie interessante skuif in vraag gewees. Ek dink verbruikers oor die algemeen tydens die grendeltydperk het meer terugbeweeg na noodsaaklike produkte, wat natuurlik 'n terugskuiwing na die voedselbedryf toe was. En ons het gesien dat verbruikers natuurlik baie meer by die huis was, en hulle het minder geld wat hulle spandeer het aan brandstof en so voort. So daar was meer geld natuurlik beskikbaar vir kosprodukte en natuurlik vir vleis veral. So ons het gesien dat vraag baie sterk geblei het. Ek weet die impak van byvoorbeeld die wegneem etes wat toegemaak het. Ons het 'n impak gehad byvoorbeeld van konferensies wat natuurlik toegemaak het, wat natuurlik alles beteken het dat vraag weggeskuif het van vark en jou hoenderprodukte na jou rooi vleisprodukte, spesifiek besenskaap, en ons het dus 'n sterk opwaartse beweging in pryse sien vanaf 'n vraagkant. Maar dan moet ons ook natuurlik vanaf die aanbodkant gaan kyk en gesien dat dat ons natuurlik deur 'n geweldige droogte gekom het die afgelope 5 tot 7 jaar in sekere areas, in sekere plekke is die droogte nog steeds nie gebreek nie. En ons het gesien dat ons baie minder diere in die mark tans het, of baie minder aanbod natuurlik in die mark tans het as wat ons almal verwag het. En dit druk ook natuurlik die sterk natuurlike ondersteuning vir pryse gebied die laaste tyd. Ons het nou uitbeweeg natuurlik, soos ons nou uitbeweeg uit die inperking en die regulasies, ons is nou na vlak 2 toe, en ek neem aan ons gaan binnenkort na vlak 1 toe beweeg, het wegneemetes weer begin oopmaak, het ons gesien dat dat daar weer 'n vraag skuif was na spesifiek vark en hoenderprodukte toe, en dis het daai pryse die laaste maand of twee baie sterk opgetel ook. So dit was 'n baie interessante dinamika rondom dit ook gewees. Ja, en ek dink ons moet ook hierdie
ek kyk na die grafiek van rooi vleispryse vir al skaapvleis, en die lyn is nogal styl. Dis lyk vir my of dit op rekord hoë vlakke is. Hierdie vleispryse, hoeveel daarvan kom by die boer uit? En hoeveel daarvan van die hoërpryse word opgeslurp in die middel?
Ek is nogal baie positief dat baie van hierdie hoëpryse nogal direk na die produsent toe deurgetrek word. Dat die produsentprys spesifiek, ek weet dis waar ons fokus op baie, die produsentprys is regtig nogal baie sterk. In die skaapbedryf het die produsentprys en die slagprys wat nou weer na die verbruiker toe gaan, is baie in verhouding met die langtermyn gemiddeld wat ons wel ervaar. In die beeskant het ons gesien dat die produsentprys geweldig hoog is, die speenkalfprys geweldig hoog is in vergelyking met die slagprys tans, en dit is uit verhouding uit op hierdie oomblik. Maar ons het nou die laaste week gesien dat die slagprys, met ander woorde die verbruikersprys, besig is om sterk ook opwaarts te beweeg, wat vir my net aandui dat daar steeds baie goeie vraag is daar buite in terme van 'n vraag vir rooi vleis, wat natuurlik die basis is vir hierdie hoë pryse. As die vraag nie daar is om die produk voor weg te vat amper aan die voorkant van die waardeketting nie, gaan ons nie hierdie volhoubare hoë pryse kan sien natuurlik nie. Ja. Ek dink ook ons moet nie die impak van die wisselkoers, wat natuurlik baie verswak het tydens of met die ons is mos afgegradeer ensovoorts, en ons is op 'n baie die wisselkoers wat baie verswak het ook natuurlik 'n aansienlike rol gespeel om pryse op 'n hoër vlak te stabiliseer. Ja. So pryse kan dalk hoër lyk in terme van dit, maar ek dink ook mense moet die wisselkoers effek natuurlik ook in ag neem wanneer ons na hierdie pryse kyk.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Johan van der Merwe, hy is die direkteur van AMT. Nerina Visser, net voor ons groet, die Amerikaanse markte stoom voort. Ons het nou al so 'n paar wisselvallighede gesien die afgelope paar weke, maar daai pyl is groen en hy wys op.
Ja,
hoe sien jy die waardasies wat in Amerika geld?
Ek dink ons het te doen met 'n hele klomp maatskappye waar tradisionele waardasie maatstawwe nie werk soos wat ons dalk gewoond is om daarna te kyk nie. As jy kyk na dinge soos prysverdienste verhouding dalk, en jy kyk na wat ondersteun hierdie waardasies, en met soveel van hierdie nuwe tegnologie maatskappye en industrieë, dink ek het ons nog baie om te leer in terme van hoe moet ons hierdie maatskappye werklik waardeer. En dan natuurlik die groeikoerse vir daardie onderliggende maatskappye, jy weet, is dit volhoubaar? En die aandeelprysvertoning sê vir jou op oomblik, die mark dink, ja, dit is, daar is nog lang bene, ons sal maar moet sien.
Ja, ons sal maar moet sien. Maar Nerina, dankie vir jou tyd vanaand, dit was Nerina Visser. Sy is van ETF SA. Maar daarmee het die tyd ons ingehaal. Potgooi van die program gaan so 'n bietjie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf, dis moneyweb.co.za. Luisteraars kan ook hierdie Moneyweb slimfoon toepassing na die potgooi luister. Maar daarmee moet ons groet. Anoule Leroe en Caldora Naidoo het vir die inhoud gesorg. Sunshine Motlebane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.